Este prea multă bunătate din partea lui Dumnezeu, prea multă răbdare, prea multă îngăduință, prea multă investiție. Dumnezeu n-a obosit, zeci de ani ne-a suferit așa cum suntem. A luat în fiecare dimineață de la început, ca și cum a uitat ce s-a întâmplat ieri. În seara asta suntem din nou înaintea Lui și pocăința noastră este așa de imperfectă. Viața noastră curată este așa de murdară, suntem doar niște oameni. El e sfânt, e desăvârșit, e infinit, e etern, e atotputernic, nu-L încape universul ăsta. Și în seara asta a venit aici să se uite la noi, niște oameni care uităm așa de repede binele care ni l-a făcut. Suntem așa de pasionați de visele noastre umane și uităm așa de ușor cine este El și cu cine ne vom petrece noi veșnicia. Câteodată uităm că ne iubește și rămânem sub starea de vinovăție și de frustrare în mod nejustificat. Nu putem să înțelegem bunătatea Lui pentru că noi nu suntem buni. Ne e teamă că nu ne iartă pentru că noi facem așa uneori cu oamenii de lângă noi. Dar iertarea Lui este desăvârșită pentru că El este bun. Iar bunătatea Lui este mai mare decât ne putem noi imagina, pentru că numele Lui este Domnul. El este un Dumnezeu veșnic și își găsește plăcerea să ierte pe fiii oamenilor care se întorc în fața Lui să-și ceară iertare. Nu este niciun om care să-L fi căutat pe Dumnezeu și să nu-L fi găsit. Nu este nimeni care să-și fi mărturisit păcatul și să nu fi găsit iertare pentru fără de legea Lui. Pentru că Domnul este bun. De aceea oamenii vin la El, pentru că El iartă și ascultă rugăciunea. De aceea noi suntem aici, altfel am fi fost în altă parte. Bunătatea lui Dumnezeu ne încurajează să-L urmăm, să o luăm de la început, să-L căutăm pe Domnul și să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru. Ar fi bine să ne rugăm. Dacă nu te simți iertat, cereți iertare Domnului, pentru că ți-ai mărturisit păcatul și pur și simplu Dumnezeu te-a iertat, dar tu nu te-ai iertat. Simte libertatea să fii fiul și fiica lui Dumnezeu. Pleacă de aici absolut liber în numele Celui care într-o zi, la mijlocul timpului, a stat pe cruce și a spus: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Atunci s-a rugat și pentru mine și pentru tine, pentru dumneata. Dacă ești bolnav, dacă ești amărât, dacă treci printr-o perioadă grea, dacă ești speriat de boală sau dacă ai una dintre miliardele de probleme pe care le poți avea, în seara aceasta ridică-te în numele Domnului și ia-ți libertatea să te bucuri de ziua asta și de numele Domnului pe care l-ai la dispoziție prin credință. Bucură-te de ziua asta, este a lui Dumnezeu și a împărțit-o nouă oamenilor. Să ne bucurăm de ea. Lasă amărăciunea, lasă frustrarea, lasă părerea de rău pentru faptul că ai îmbătrânit, pentru faptul că nu mai poți. Bucură-te de ce ți-a dat Dumnezeu astăzi. Este o zi care n-a mai fost și nu va mai fi. E o zi în care ai dreptul să te bucuri în numele Domnului Iisus. Ia-ți angajamentul să faci lucruri mari pentru Dumnezeu, că nu știi dacă te mai trezești mâine dimineață. Tratează ziua asta ca pe ultima zi. Fă ceva special pentru Dumnezeu în ziua asta, laudă-L, închină-te Lui, pară-ți rău pentru păcatul de care încă nu te-ai pocăit. Haide să ne rugăm, lasă-te călăuzit de Duhul Domnului.
Luca, capitolul 16, pilda ispravnicului necredincios. Iisus a mai spus ucenicilor Săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. El a chemat și i-a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine, știu ce am să fac. Pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi: cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și el i-a zis, ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia, tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește. Căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mici, în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis, voi căuta să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare ca să intre în ea dă năvală. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură din lege. Amin. Frați și surori, reocupați-vă locurile. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru această zi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru frații și surorile care sunt în adunare, pentru oaspeți, pentru localnici. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care ne cercetează. Mulțumim Domnului pentru cântările de laudă care ne fac bine. Creează un cadru atât de potrivit ca să venim la cruce și să lăsăm mâna bună a Domnului să ne atingă creștetele capetelor, să ne mângâie, să ne încurajeze, să ne dea siguranța că Dumnezeu este cu noi. El e Dumnezeul nostru și nu ne părăsește. Binecuvântat să fie Dumnezeu! În această zi, națiunea americană își amintește, își cinstește, își comemorează eroii. Eroii lor au fost niște buni administratori care și-au asumat responsabilitatea să păzească ce le-a fost încredințat, să apere ce le-a fost încredințat. Și astăzi ne gândim și noi la alții care și-au făcut treaba și au făcut-o bine. În locul lor suntem noi să ne facem treaba și să o facem bine. Dacă ne uităm în pilda aceasta spusă de Mântuitorul Iisus Hristos, Biblia ne spune că a fost un om bogat. A fost un om bogat. Și omul acesta bogat avea un ispravnic, un administrator, cineva care se îngrijea de bogăția lui. Și acest ispravnic, acest administrator, a fost pârât de cineva că nu-și face treaba, că îi risipește averea stăpânului. Stăpânul, când a auzit, a vrut să verifice dacă este adevărat sau nu și l-a chemat pe omul său să stea de vorbă cu el. Când ispravnicul a auzit că va merge în fața stăpânului, s-a gândit în felul următor. Ce o să fac? Probabil că noi ne-am pus întrebarea aceasta de multe ori în viață. Se bucură Dumnezeu de isprăvnicia noastră? La cina Domnului de obicei ne punem întrebarea asta insistent. Uneori avem impresia că Dumnezeu ne-a lăsat pe pământul acesta doar ca să fim fericiți. Însă, dacă noi suntem în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a lăsat pe pământul acesta și pentru El, nu doar pentru noi. Ne-a lăsat ca să facem ceva, să administrăm ceva, să lucrăm ceva în împărăția Sa. Nu ne putem permite să uităm. Trebuie să simțim povara acestei trimiteri, a acestei încredințări. Trebuie să ne pipăim ecusonul pe care îl avem în piept de oameni ai lui Dumnezeu, de oameni cărora le-am fost încredințată o isprăvnicie, o administrare, o zonă de slujire.
Este imposibil să nu ne fi încredințat stăpânul ceva, afară de faptul că nu ne interesează. În Vechiul Testament, ispravnicul era un om pus peste proprietatea cuiva să o îngrijească. Aduceți-vă aminte de Geneza 43, s-au apropiat de economul casei lui Iosif și au intrat în vorbă cu el. S-au apropiat, Cornilescu spune econom, dar e același cuvânt. Economul era omul care administra banii, care administra casa, veniturile. El se îngrijea de toate lucrurile. De-abia ieșise din cetate și nu se depărtase deloc din ea când Iosif a zis economului său: scoală-te, aleargă după oamenii ăștia și când îi vei ajunge să le spui așa și așa. Economul era tot timpul după stăpân, era administratorul lui, era la mâna dreaptă a lui. Asta înseamnă să fii administrator. Stăpânul avea nevoie de el în orice clipă, nu existau telefoane, nu exista internet, e-mails, altceva. Trebuia să-i fie aproape în mod fizic. În Noul Testament întâlnim două cuvinte diferite traduse de Cornilescu prin termenul ispravnic. Nu vreau să fac caz de cuvintele astea, dar vreau numai să vă spun că unul dintre ele este epitropos și altul este oikonomos. Deși nu sunt importante pentru noi venind din limba greacă, vreau doar să subliniez că primul dintre ele este persoana căruia i s-a încredințat grija sau onoarea de administrare a proprietății. Aduceți-vă aminte de Matei 20, seara stăpânul viei a zis ispravnicului. Cine? Stăpânul? Cui? Ispravnicului? Când? Seara. Ce i-a zis? Cheamă pe lucrătorii viei și dă-le plata. Cine avea banii? Administratorul. Al doilea termen vorbește despre delegarea responsabilității. Aduceți-vă aminte de 1 Corinteni 4, o să facem referire în încheierea predicii. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște administratori ai lui Hristos. Dintr-o dată se face paralela, trecerea de la un administrator în lumea reală, umană, fizică, cu un administrator în împărăția lui Dumnezeu, unde noi, în calitate de administrator de data aceasta a împărăției lui Dumnezeu, suntem chemați să administrăm valorile Tatălui nostru, ale împărăției Domnului, care ne-au fost încredințate nouă, sub călăuzirea Duhului, sub trimiterea Evangheliei, sub regulile cuvântului lui Dumnezeu. Dar noi suntem chemați să administrăm în biserică harul lui Dumnezeu. Pentru aceasta avem nevoie să fim călăuziți de Duhul Sfânt, pentru că noi nu vedem cu ochii de carne lucrurile lui Dumnezeu. Pentru aceasta avem nevoie de scripturi, pentru ca să nu ne rătăcim. Este un fel de GPS. Și în spațiul acesta, care este aproape infinit, să știm unde suntem, dar și unde trebuie să ajungem. Două întrebări sunt esențiale. Care este lucrul în credința nouă? Repet, care este lucrul în credința nouă ca biserică? Care e lucrul în credința nouă ca familie? Care e lucrul în credința nouă ca indivizi? Ce ți-a încredințat Domnul? Nu mai imaginați-vă cât de mare, uriașă este responsabilitatea aceasta. Să-ți dea Dumnezeu ceva de făcut. A doua întrebare: în ce măsură suntem găsiți credincioși înaintea Domnului la fiecare răsărit de soare de lucru pe care ni l-a încredințat Dumnezeu? Nu există scuze, toate sunt copilării. Există doar o povară ce trebuie purtată cu credincioșie, cu demnitate, cu onoare, cu responsabilitate, cu tragere de inimă, cu o foarte mare grijă, doar atât. Haideți să ne uităm un pic la contextul pildei. Ea este menționată doar în Evanghelia după Luca și îl reprezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos adresându-se ucenicilor săi.
Nu este o pildă adresată mulțimilor. Este o pildă adresată ucenicilor. Pilda aceasta nu e adresată lumii, este adresată bisericii. Ispravnicul era un om care administra la curtea unui împărat, la curtea unui om bogat, la curtea unui om care avea o proprietate și își permitea să aibă un angajat care să se îngrijească de lucrurile pe care le avea. În pildă se menționează faptul că el a fost pârât. Cineva, bine sau rău intenționat, a venit la stăpân și i-a spus: ai grijă că ăsta îți papă banii, ți risipește. Nu este un administrator nici corect, nici capabil. Și stăpânul său îl cheamă să vorbească cu el. Cuvântul este diabolos. Reacția șefului a fost corectă, nu l-a judecat înainte să vorbească cu el. Vedeți, noi oamenii avem dificultăți să știm să judecăm cu obiectivitate un caz, o situație. Una este să fii pârât de cineva și alta este, în urma cercetării, în baza dovezilor, să fii găsit vinovat și pâra să fi fost adevărată. Noi oamenii, dacă auzim o pâră despre cineva, noi o luăm ca pe un adevăr. De ce? Pentru că nu avem capacitatea să gestionăm ce auzim. Uitați-vă la omul ăsta. Omul acesta a auzit suspiciunea că administratorul lui nu știa ce face. Și atunci l-a chemat să verifice. Pâra nu este un adevăr. Pâra nu e o dovadă. Pâra nu face pe cineva vinovat. Veți auzi o grămadă de pâră, ăla așa, ăla așa, ăla așa. Nu vă permiteți, nu vă permite să greșiți înaintea lui Dumnezeu, schimbându-i acelui om poziția în ochii și în inima dumneavoastră. Nu aveți dreptul să faceți asta. Sunteți oameni mari. Încercați să verificați dacă este adevărat. Dacă nu aveți posibilitatea să verificați, atunci, evident, nu aveți dreptul să credeți că este adevărat. Numai după ce ați verificat și aveți dovezi că pâra este adevărată și justificată, numai atunci tratați-l pe omul acela ca pe un vinovat. Altfel, nu. Nu aveți dreptul să-l jefuiți pe cineva de onoare, de bucuria de a fi respectat, de dreptul lui de a fi respectat. Nu însângerați pe nimeni, pentru că noi toți avem aceeași natură. Și bine că nu știu ceilalți câte greșeli facem noi. Să fii priceput să le ascunzi nu înseamnă să fii sfânt. Și să fii mila Domnului și să nu te expună și pe tine ca pe alții, să nu te lase și pe tine la greu cum le-a permis altora să fie lăsați la greu. Asta nu înseamnă că dacă ne-ar fi lăsat, am fi biruit. Uitați-vă, vă rog, la faptul că stăpânul întreabă: ce aud despre tine? Prezintă raportul. Acesta e titlul predicii mele. Raportul isprăvniciei. Care este raportul meu, nu în fața adunării generale, nu în fața comitetului, ci în fața lui Dumnezeu? Care e raportul meu ca păstor al bisericii? Pretențiile oamenilor uneori sunt prea mari, alteori sunt prea mici. Uneori sunt justificate, alteori sunt răutăcioase. Sau fără niciun reper. Însă în fața lui Dumnezeu, care este raportul meu? Asta mă interesează. Care este raportul meu pentru isprăvnicia pe care mi-a dat-o? Dumnezeu mi-a dat o isprăvnicie. Dumitale ți-a dat o isprăvnicie. Poate nu e publică. Dar nu există om viu fără o isprăvnicie oferită de Dumnezeu. În funcție de isprăvnicia aceasta, noi vom fi răsplătiți sau nu. Mântuirea nu are legătură cu isprăvnicia. Mântuirea e prin credință, isprăvnicia e prin efort, prin transpirație. Isprăvnicia este calitatea lucrului care îl faci pentru Dumnezeu.
Ascultarea de a fi în voia lui, de a-ți asuma povara și de a face doar ce ți-a spus. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Unii fac prea mult, se bagă peste ceilalți, se dau de harnici, de inteligenți. Alții nu-și fac nici ce trebuie, sunt leneși, nepăsători. Stăpânul fiecăruia dintre noi ne-a încredințat ceva foarte bine conturat. Cântă, cântă omule și apoi nu mai face nimic în afară de asta. Predică, predică și nimic nu mai face în afară de asta. Fă doar ce ți-a dat Dumnezeu să faci. Fă bine ce ți-a dat Dumnezeu să faci. Fă cu inimă, fă cât poți de bine. Nu zice că Dumnezeu primește oricum, nu e adevărat. Să nu mai spui asta cât trăiești. Ăsta e un mod urât al oamenilor care fac lucrarea Domnului, bunica zicea, în dorul elii. Scriptura spune, blestemat să fie omul ăsta care face cu nebăgare de seamă lucrul lui Dumnezeu. Pentru împăratul cerului nu se poate face oricum. Nici cânta oricum, cântă dumneata acasă sau în mașină când ești singur oricum. Dar când ieși în public înaintea Domnului și te ascultă o lume întreagă, oamenii aceia îl văd pe Dumnezeu la nivelul calității cântării dumitale și a predicii dumitale și a slujirii dumitale. Una e ce faci în odăiță și nu te vede nimeni. Acolo Dumnezeu primește orice, pentru că atâta poți. Dar când nu poți, nu face public ceva. Pentru că descurajezi, pentru că în loc să zidești, ispitești.
Stăpânul îi spune, dă socoteală, arată-mi rapoartele, adu dovezi. Vreau să văd, sunt șeful tău, am dreptul să-ți cer. Câte ore ai lucrat, ce ai făcut, unde-s banii? Vreau risituri, vreau chitanțe. Prezintă-mi totul, dă socoteală, apără-te. Există o acuzație spusă de cineva, diabolos. El te-a acuzat. Eu nu sunt nepăsător irresponsabil, eu nu te acuz. Dar vreau să verific, e adevărată acuzația sau nu? Prezintă-ți administrația, isprăvnicia. Ce ne-a pus Dumnezeu să facem? Cât am făcut și cum din ce ne-a pus Dumnezeu să facem? În ce măsură suntem liberi și bucuroși? În ce măsură avem pace și liniște? În ce măsură ne culcăm și adormim în pace? În ce măsură oamenii ne respectă pentru ceea ce facem? În ce măsură suntem de folos altora prin ceea ce facem? Și oamenii caută slujirea noastră pentru că ea este ca o pâine caldă de care oamenii au nevoie când le e foame sau ca un pahar de apă rece pe care oamenii îl caută când le este sete. De ce căutăm mâncare bună? Pentru că doar bun ne place. Numai pentru burtă? Nu, pentru orice. În fața acestei situații dramatice, ispravnicul reacționează cu înțelepciune. În primul rând, el spune, ce consecințe are asupra mea această dare de socoteală, această prezentare a raportului? Ce se întâmplă cu mine dacă stăpânul îmi vede greșelile, mi le identifică și mă pedepsește, mă scoate afară din isprăvnicie, angajând pe altul în locul meu? Apoi, el spune, știu ce trebuie să fac. Credeți-mă că e un lucru mare să știi ce trebuie să faci. Nu cred că există haruri mai mari decât să știi ce trebuie să faci în fiecare situație. De obicei, oamenii acționează în baza sau reacționează cu nervi, cu supărare, acționează în baza instinctelor, acționează în baza, ca și Moise, lovește stânca, vorbește-i stâncii, dar el iar a lovit-o. De ce? Lucrează în virtutea experienței, nu lucra în virtutea experienței. Dumnezeu face lucruri noi de multe ori. Nu te pomeni că lovești când ți-a spus vorbește. Fii atent, deschide-ți urechile. Nu te juca cu Dumnezeu, că nu-i un om. Aici nu-i la fabrica de mașini unde e pe bandă ce ai făcut ieri, faci și astăzi. Fii trează înaintea Domnului și ascultă-L cu băgare de seamă că trăiești puțin. Nu te face vinovat în fața lui Dumnezeu.
Fii un ispravnic atent, alert, grijuliu, în gardă, pe fază. Stăpânul laudă pentru că a știut. Observați cum se încheie pilda? Cu o laudă. Cum a început pilda? Cu o acuzație. Cine l-a acuzat? Diabolos. Cum s-a terminat pilda? Cu o laudă. Cine l-a lăudat? Stăpânul. N-are nicio importanță dacă diavolul te acuză. Nu te teme. Ba, teme-te dacă nu cumva are dreptate. Când are dreptate, atunci e normal să te temi. Dar observați că în cazul acesta, pilda se încheie pozitiv. Stăpânul laudă și îi spune, ești un om înțelept. Însă pe lângă el acolo erau iubitorii de bani. Cum spune Scriptura? Versetul 14. Fariseii care erau iubitori de bani ascultau și ei aceste lucruri, dar ei le ascultau de pe o poziție de superioritate și își băteau joc. Frații mei, nu există nici măcar o singură situație în viață în care un om al lui Dumnezeu are dreptul să-și bată joc de cineva. Niciodată. Nu există nici măcar o singură situație în care bătându-ți joc de cineva să ai dreptate. Bătaia de joc este o atitudine a oamenilor disperați, fără minte, fără Dumnezeu și fără grijă în Sion. Nu-ți poți bătea joc nici măcar de prost, nici măcar de nebun, nici măcar de omul fără minte. Nu, că și pe ăla tot Dumnezeu l-a făcut și poate mâine se pocăiește. Nu ai dreptul să-ți bagi joc de nimeni, nu disprețui, nu ironiza, nu face pe deșteptul. Nu te raporta la cineva de sus, pentru niciun motiv. Ascultă-mă și nu te supăra. Cu cât vei fi mai sfânt, cu atât vei fi mai smerit și mai iubitor de oameni, așa cum sunt ei. Atunci când nu iubești pe oameni pentru că ai atitudinea de superioritate, la fiecare le vei găsi o slăbiciune pentru care să-i disprețuiești. Că omul făcut din țărână nu e perfect. Iubește-i pe oameni așa cum sunt. Asta nu înseamnă că ești de acord cu ei. Asta înseamnă cine ești tu, nu cine sunt ei. Dacă Hristos mă primea pe mine doar când eram bun, aș fi fost astăzi un prăpădit de om. Dar Hristos m-a iubit când am fost un om rău și mă iubește în fiecare zi, deși niciodată nu merit iubirea Lui. Observați doar că Biblia face referire la textul din Corinteni, capitolul 4, unde Scriptura vorbește prin Pavel. Haideți să ne uităm un pic în textul acesta în cele câteva minute care ne-au mai rămas. 1 Corinteni 4:1, iată cum trebuie să fim priviți noi. Iată cum trebuie să fim priviți noi. Cine? Oamenii chemați să slujească pentru Dumnezeu. Sigur că sunt și oameni consacrați în slujbă, cum sunt diaconii, prezbiterii, păstorii, misionari, evangheliștii, prorocii, sunt oameni consacrați. Toți oamenii știu că oamenii ăștia au acest dar, această slujbă, ei o practică tot timpul. Mai ales cei care sunt ordinați. Un proroc vorbește doar când îi dă Domnul, dar eu nu pot să spun astăzi nu mai sunt păstor. Astăzi nu pot să predic că nu știu de ce. Și uitați cum spune Pavel, iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Ca niște ispravnici, ca niște gestionari, ca niște oameni care lucrează cu lucrurile astea. Observați, vă rog, ce se întâmplă. Aici Biblia, în 1 Corinteni, capitolul 4, vorbește despre o categorie de oameni, de administratori, de ispravnici, și dacă am cunoaște bine istoria timpului aceluia, ne-am dat seama că aici se referă la sclavii care trăgeau la galere. Ce erau galerele? Erau niște bărci mari care aveau multe vâsle pe o parte și pe alta și la fiecare vâslă era un sclav. Pentru că nu se inventase motoarele sau alt mijloc de locomoție, un om avea business de galere și cumpăra multe corăbii cu vâsle, cumpăra mulți bărbați mai puternici, mai sănătoși, mai tineri și făcea business pe apă cu aceste corăbii care erau mânate de sclavi, de oameni care trebuia să gestioneze business-ul stăpânului lor. Și Scriptura ne spune câteva lucruri despre identitatea lor. În primul rând, aparțineau cuiva, aparțineau stăpânului corabiei. Apoi, întreaga lor viață erau la dispoziția stăpânului. Ei nu ieșeau la pensie, ei nu aveau Memorial Weekend, ei nu aveau zi liberă, ei erau sclavi, erau ai stăpânului. Ei erau administratorii business-ului stăpânului. Apoi, tot timpul ei făceau doar ce le spunea stăpânul, nu aveau dreptul să facă altceva. Pe lângă identitatea lor, haide să ne uităm un pic la activitatea lor. Stăpânul, dacă nu era foarte bogat și avea o singură corabie, el stătea la cârmă. Sau dacă era bogat, punea un alt om care să stea la cârmă. Omul ăla nu trăgea niciodată la vâsle. El avea o viață mai ușoară, el avea o tobă sau ceva din metal și un băț. Și lovea ceva de genul ăsta. Când era o lovitură, sclavii trăgeau. În funcție de timp, omul acela bătea mai repede. Și ei trebuia să tragă mai repede la vâslă. Dacă aveau timp suficient și era un timp cu marfa, bătea mai rar. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că omul acela hotăra ritmul, iar ei n-aveau nimic de spus decât de executat. Ei trebuia să administreze ritmul, trebuia să-l practice. Priviți, vă rog, ce vrea să spună Pavel când spune cum trebuie să fim priviți noi ca niște robi ai lui Dumnezeu, ca niște oameni care trebuie să lucrăm în ritmul lui Dumnezeu, care trebuie să fim disponibili pentru Dumnezeu. Vă întreb înainte să închei, sunteți împăcați în sufletele dumneavoastră cu ceea ce ați făcut până în seara asta în împărăția lui Dumnezeu? Dacă v-ați pune mâinile pe piept sau dacă ne-am pune mâinile pe piept la noapte, ați pleca împăcați din lumea asta pentru că tetelestai, misiune îndeplinită? Nu este așa ca în dreptate când spun că într-o zi va fi ultima seară? Nu este așa când spun că într-o zi vom muri, indiferent de vârsta care o avem, și lucrul acela ar putea să se întâmple în orice clipă? Ba da, așa este. N-are nicio importanță ce vârstă avem și cum ne cheamă. Dumnezeu ne va cere socoteală de administrația noastră. Imaginați-vă o corabie lungă cu o grămadă de vâsle și la una dintre ele stau eu, omul care s-a născut în 62 și pe care Dumnezeu l-a chemat în 84, să tragă și el pentru stăpân, în ritmul hotărât de Domnul, să fie disponibil, să facă lucrul acesta bucuros, să nu strice armonia în barcă, să nu facă o revoluție în barcă, o răsmeriță, să nu descurajeze pe alții, să nu bârfească pe stăpân, să aducă câștig stăpânului său. Să aducă câștig stăpânului său. La aceasta am fost chemat eu. Și mai înainte decât orice lucru de pe fața pământului, lucru care mă interesează în primul rând, de departe, în primul rând, este ce părere are stăpânul despre mine, unul dintre robii lui. Diabolos mă pârăște mereu. Câteodată are un pic de dreptate. Alteori poate are mai multă. De cele mai multe ori n-are deloc. Dar el mă pârăște mereu. El nu mă suportă. El vrea să mă pună rău în ochii stăpânului pentru că n-am vrut să-l slujesc. Există un grup în România, Eldad. Am slujit cu ei în călătoria asta și ei au o cântare pe care au cântat-o grupul nostru, care vorbește despre singur în pustie. Și există acolo o afirmație care este cerească. El știa că nu pot muri.
Diavolul știe că nu putem muri, dar el continuă să ne pârască. Însă stăpânul ne spune, dă socoteală de isprăvnicia ta. Frații mei, surorile mele, haideți să stăm în rugăciune înaintea Domnului și să ne rugăm ce ne va călăuzi Duhul Sfânt. Amin.